tarvitaan hyvää, vahvistavaa, voimaannuttavaa johtamista. Palveleva johtaminen on juuri sitä, että sen kaltainen johtaminen, jossa ikään kuin on vahva taju siitä, että ollaan yhteisessä veneessä, edistetään yhteisiä eikä omia itsekkäitä päämääriä. Ja samoin työntekijöille, kun niillä on sellaista kuuntelevaa, voimaannuttavaa, suoritukset tunnustavaa, arvostavaa johtamista. Silloin syntyy ikään kuin se ilmapiiri, jossa on hyvä myös niin kuin tuunata sitä omaa työtään.
Mindfulness is probably the most important and urgent answer to the very crazy and distracted world that we are facing these days.
Alussa tutkimusprofessori Jari Hakanen ja edellä mindfulness-kouluttaja Rasmus Houkaard. Hän on soveltanut tietoisuustaitoja työelämässä 10 vuoden ajan. Siitä lisää kohta. Kuntoutuspsykologi Heli Nurmi on kehittänyt kognitiiviseen psykoterapiaan perustuvan mallin, jolla voi päästä eroon työuupumuksesta.
Koettuun työstressiin on voitu vaikuttaa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä ja siellä on tehty tutkimuksia, on tehty niin kuin tämmöisiä stressinhallintainterventioita on tutkittu ja ne vähentää stressioireita. Ja niillä on voitu vaikuttaa myös tämmöiseen uupumusasteiseen väsymykseen.
Tässä Tiede Ykkösessä asiaa työelämän kehittämisestä. Työn muutos ja kiire koettelevat työntekijöitä. Voisiko tietoisuustaitojen eli mindfulnessin harjoittelu kohentaa työelämää? Mindfulness on tunnettu varsinkin lääketieteestä, muun muassa masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä ja päihdekuntoutujien retkahduksen estossa. Tulokset ovat olleet hyviä ja nyt tämä tietoinen, hyväksyvä läsnäolo on tuotu työelämään. Tutkimusten mukaan työssä mindfulness-harjoittelu lisää työtyytyväisyyttä, työhön sitoutumista sekä tasapainoa työ- ja perhe-elämässä.
With a skeptical mind, I started to look at research and back then there was very, very little research. But personally I experienced that it had benefits, so I was quite convinced. But it's only in the last 15 years that research have actually started to show the benefits and shows.
Tanskalainen Rasmus Houkaard oli tutkijana alkujaan epäileväinen mindfulnessin suhteen. Se kuulosti jotenkin pehmeältä ja tutkimustietoa oli vähän, mutta viimeisen 15 vuoden aikana on tullut tutkimusnäyttöä, joka vahvistaa myös hänen oman harjoittelunsa tulokset.
So the science of mindfulness nowadays is massive, massive, massive. There's more than 5,000 studies done in the past 10 years, so it's incredible.
Nyt tutkimuksia on viljelty monelta eri alalta. Yksi tietoisuustaito eli mindfulness-harjoittelun vaikutus on aivojen etuotsalohkon paksuneminen. Siksi olemme keskittyneempiä ja hallitsemme elämäämme paremmin.
On the brain, it's basically saying that it's boosting our brain incredibly. Specifically our prefrontal cortex gets thicker, which means we're more focused and we're more in control of our life.
Mindfulnessilla tarkoitetaan tietoisen tarkkaavaisuuden taitoa. Kykyä pysytellä käsillä olevassa hetkessä häiriötekijöistä huolimatta. Tausta on kognitiotieteessä ja kognitiivisessa terapiassa. Aasiassa tällaisia taitoja on sovellettu reilun 2000 vuoden ajan ja länsimaissa 30 vuotta. Rasmus Houkaard on harjoittanut mindfulnessia 25 vuoden ajan. Harjoittelu vaikuttaa mielessä ja kehossa. Hengitys toimii ankkurina ja siltana kehon ja mielen välillä. Meiltähän menee helposti asioita ohi, ellei me keskity tietoisesti tähän hetkeen.
And mindfulness is taking place in the mind, meaning it's both in the brain, but it's definitely also in the body, and the breath is like the anchor point between those two.
Miten sitten pitää huoli, ettei mindfulnessista tule vain yksi työtehtävä lisää? Oleellista on harjoittelu, ei täydellinen suoritus, vaan pysähtyminen ja läsnäolo. Vuorottelu tekemisen ja olemisen välillä työpäivän aikana tähdentää Rasmus Houkaard Potential-projektista.
So I think it's very important to have an approach to mindfulness, which is it's not about doing it perfect, it's not about putting a lot of effort into it, it's about taking time for yourself. We know that when we take time for ourselves, it has a benefit for the work and for our colleagues and for our family. But let go of all that and just take those 10 minutes a day and let them be your own minutes.
Ihmisen mieli vaeltaa, se on fakta, eikä mindfulness-harjoittelun tarkoitus ole hiljentää mieltä. Ajatuksia ja toimintayllykkeitä tulee koko ajan, mutta niihin ei tarvitse aina reagoida, vaan havainnoida tarkkaavaisesti ja hyväksyvästi.
Yeah, so many people have this misconception that mindfulness is about quieting the mind and not have thoughts. That's not the case. Mindfulness is about learning to disengage from our thoughts. Thoughts will always be there, and it's called mindfulness practice, meaning it's something we practice. It's not something we become perfect at.
Hougaardin mukaan työelämässä tulokset mindfulnessista ovat lupaavia. Stressaantunut työntekijä on usein vieraantunut kehostaan, koska ajattelu on ylikierroksilla. Tällöin ihminen hyötyy hengitysharjoituksista. Ne paljastavat kehon jännitystilan ja on helpompi lieventää stressiä.
Because of the breath, we start to get a very strong bodily experience. What they get as a direct benefit is they suddenly start to realize how stressed they are physiologically. And when they realize they're stressed, they can start to release some of that stress and be more relaxed in their body.
Monet Potential-projektin kouluttamat yritykset selvittävät, mitä vaikutuksia mindfulnessilla on. Rasmus Hougaardin mukaan esimerkiksi Accenturessa kävi ilmi, että 39% työntekijöistä koki olevansa keskittyneempiä työtehtäviinsä tietoisuustaitoharjoittelun tuloksena. Myös tehtäviä oli helpompi priorisoida kuin aikaisemmin. Työntekijät arvioivat myös huomioivansa työtovereitaan enemmän ja yhteistyö oli mielekästä koulutuksen jälkeen.
As an example, Accenture, which is one of the most high-performing organizations in the world, spend a lot of resources on measuring the results globally, and they find that they get 39% more focus, they get 30% more prioritized, they get much better well-being, work-life balance and collaboration.
Miten tietoisuustaitojen harjoittelu, eli tämä mindfulness, niin miten se voi sitten kohentaa sitä tai lieventää, sanotaan, kohentaa työssä viihtymistä ja lieventää taas työuupumuksen oireita?
Joo, no tietoisessa läsnäolossahan tuodaan huomioon nykyhetkeen, mitä tapahtuu juuri nyt. Niin voi olla, että työhönkin liittyy aika paljon sellaista itseä kuormittavaa ajattelua, että mitkä tehtävät on vielä tekemättä. Voi olla, että uupunut pyörittää mielissään tekemättömiä töitä, että tuokin pitää tehdä ja tuo ja tuo, ja jolloin se tavallaan se tämä hetki, kuormitus aktivoituu tässä hetkessä, vaikka se tulevaisuuden työtehtävä ei ole vielä käsillä. Niin tämä, että harjoitellaan tuomaan tarkkaavaisuutta esimerkiksi käsillä olevaan työtehtävään uudestaan ja uudestaan lempeästi, sitä pitää tosiaan niin kuin toistuvasti tehdä, koska ne ajatukset hakeutuu helposti niihin tekemättömiin töihin, niin voi olla hyödyllistä kuitenkin keskittyä siihen, mitä olen juuri nyt tekemässä.
Kuntoutuspsykologi Heli Nurmen mukaan tietoisuustaitoharjoittelun avulla stressi ja uupuminen vähenevät. Kun ihminen harjoittelee pysähtymään tähän hetkeen lempeästi ja hyväksyvästi, niin tyytyväisyys elämään kohenee, samoin mieliala ja unen laatu paranevat. Mutta mikä onkaan seuraava merkittävä suuntaus työelämän kehittämisessä?
Yeah, so compassion is going to be, I think, a big wave coming over the entire world within the next 5 to 10 years. Compassion is very, very important nowadays because compassion allows for what is called pro-social behavior, meaning we are taking care of each other automatically, not thinking about it, not without any wish of return, but we just naturally become kinder and more compassionate. That is very important for the world, and it's very important also for the bottom line of any business. That we are kind to each other, that we are kind to our clients, that we as leaders are kind to our people.
Rasmus Hougaardin mukaan mindfulnessin jälkeen myötätunto saa sijaa työelämän kehittämisessä. Hänen mielestään myötätunto kannustaa ihmisiä välittämään toisistaan. He auttavat ilman odotusta vastavuoroisuudesta. Tällainen käyttäytyminen nykypäivänä on Hougaardin mukaan tärkeää. Ja onhan se lähtökohta kaikessa liiketoiminnassa. Ymmärrämme asiakkaitamme ja suhtaudumme toisiimme hyvän tahtoisesti. Samoilla linjoilla on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Hän on senioritutkija Helsingin yliopiston myötätunnon mullistava voima -tutkimushankkeessa. Hakanen on tunnettu nimenomaan työn imututkimuksistaan ja viime vuosina hän on ollut innostuksen spiraalihankkeessa. Siinä huomioon työn ja työyhteisöjen myönteisissä voimavaroissa. Mutta kysytään alkuun Jari Hakaselta, mitä se myötätunto on ja varsinkin työelämässä?
No joo, käytän ensin tätä yleistä ajatusta, mikä nyt tutkimuskentässä on vallalla, eli että siinä ytimessä on tämä empaattinen myötäeläminen, toisen nahkoihin asettuminen, koetaan, mitä se toinen ihminen kokee ja ymmärretään, mitä se toinen ihminen kokee. Mutta sitä edellyttää, että myötätuntoa voi ajatella sellaisena prosessina, että ennen kuin me voidaan myötä elää, niin meidän pitää huomata sen toisen ihmisen tilanne, onko se kärsimys tai joku muu juttu, jotta me voidaan myötä elää. Ja sitten, että myötätuntoon liittyy myös tämmöinen toiminnallinen elementti, eli että me sitten sen pohjalta myös toimitaan, että me ei jäädä ikään kuin sillalle katselemaan, kun toinen ihminen ehkä kokee jotain asioita ja ehkä me niin kuin eläydytään hänen tilanteeseen, vaan me kävellään sen sillan yli ja tullaan toisen luokse ja pyritään jotenkin auttaa aktiivisina kuuntelijoina tai tarjota jotain apua, mikä on mahdollista. Eli siinä on tämä huomaaminen, kokemus ja sitten auttaminen.
Mitä se positiivinen psykologia, positiivisuus rakentavassa mielessä on siellä työpaikalla?
Niin kuin se lähtökohta, mä ajattelin jotenkin, että tämä myötätunnon käsite ja kokemus on niin kuin ehkä ihan se ydin, että positiivista, ja sillä mä tarkoitan nyt aitoa. En tarkoita sitä, että on hymyilykulttuuria, että se on niin kuin sivutuote siitä, että meillä on niin kuin aitoa vuorovaikutusta, niin se myötätunto ihmisten välillä, että mä voin hengittää, olla täysillä fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti, emotionaalisesti läsnä työssäni. Tämä on muuten työni mun alkuperäinen määritelmä, tämä täysvaltainen läsnäolo työssä. Niin on vaikea ajatella, että se olisi mahdollista ilman, että olisi olemassa jotain myötätunnon elementtiä yhdessä työskentelevien ihmisten välillä. Ja sitä kautta mä ajattelen, että rakentuu se mahdollisuus sitten muuhun myönteiseen vuorovaikutukseen ihmisten välillä, että kun mä tiedän, että mä voin luottaa tuohon toiseen ihmiseen, mä voin avata jotain itsestäni, ehkä hän avaa mulle. Sitä kautta mahdollistuu sitten muu positiivinen, sellainen, jossa voidaan toisessa ääripäässä intohimoinen tapa ideoida ja toteuttaa jotain asioita, niin mä uskon, että taustalla on se pohjimmainen viritys, jossa me kohdataan toisemme ihmisinä myötätuntoisina olentoina.
Mikä on kansainvälinen tutkimusnäyttö myötätunnon tai myötätuntoisen otteen, sitäkin voi nimenomaan harjoittaa niin työpaikalla. Mitä siitä tiedetään tällä hetkellä?
Joo. Tutkimusta ei hirveän paljon ole vielä työpaikoilla ja sitten semmoiset niin kuin vahvat tutkimusasetelmat, jossa olisi pitkittäisi tutkimusasetelmaa tai niin kuin tämmöisiä, että arvioitaisiin kehittämishankkeita, niin ne on tosi vähissä vielä. Mutta näyttää, että siitä on hyötyä, tai sanotaanko, että se on ainakin myönteisessä yhteydessä. Ensinnäkin ihminen, joka on ikään kuin se myötätunnon vastaanottaja, niin tiedetään, että toipuu nopeammin. Jos tämä myötätunto liittyy johonkin kärsimykseen, menetykseen, niin toipuu nopeammin. Se on yhteydessä hänen hyvinvointiinsa, joihinkin terveysindikaattoreihin, tämän kaltaisiin asioihin. Sitten taas me tiedetään monista onnellisuustutkimuksista, että ikään kuin kuvataan myötätuntoa tämmöisenä hyvän tekemisenä, niin siitä on aina hyötyä myös ihmiselle itselleen. Eli se jotenkin rakentaa meitä moraalisina olentoina. Ja mikään ei vahvista niin hyvin semmoista, ja myös yhteydessä tutkimukseen, niin kuin merkityksellisyyden kokemusta, mikä meillä on itsestämme tavallaan tämmöisenä ihmisinä ja moraalisina toimijoina, kuin se, että me osoitetaan ja tehdään jotain hyvää ihmisille, ja myötätunto on yksi sellainen asia. Sitten se näyttää vaikuttavan eri osapuolta tietysti siihen, että kun se tapahtuu työpaikoilla, niin ihmiset sitoutuu enemmän sellaiseen työpaikkaan. Ne haluaa olla semmoisen työnantajan palveluksessa, ne haluaa olla semmoisessa työyhteisössä, jossa myötätuntokokemus on mahdollista, jossa on ikään kuin tilaa hengittää ja olla ja jotenkin eläytyä muuhunkin kuin vaan niihin päivittäisiin työn tavoitteisiin ja mennä tehokkaasti puuskuttaen eteenpäin. Eli tämmöisiä sitoutumisen asioita myöskin ja siihen yleiseen vuorovaikutukseen sitten siihen kokemukseen, miten työpaikalla asioita hoidetaan, miten asioista keskustellaan. Eli tämmöisiä asioita, mutta hyvin paljon on vielä tutkimatta.
Myötätuntohankkeen harjoitusohjelmien vaikutusta tutkitaan 5 yrityksessä. Onko myötätuntokoulutuksilla vaikutusta luovuuteen, sitoutumiseen, työpaikan ihmissuhteisiin ja negatiivisten tunteiden ilmaisemiseen? Alustavat tulokset ovat positiivisia. Työntekijät ovat saaneet koulutusta tunnetaidoissa, luonteen vahvuuksissa ja itsemyötätunnossa. Tutkimusprofessori Jari Hakasen mielestä nämä koulutusosiot ovat tarpeellisia ja toisiaan täydentäviä.
tämä itsemyötätunto on mun mielestä myös niin kuin todella tärkeä, ja se on meidän toisessa hankkeessa, innostuksen spiraalihankkeessa, tutkimme ja kehitimme työpaikoilla työn tuunaamista, sitä mitä ihmiset itse voi tehdä, tehdäkseen työstään mielekkäämpää ja innostavampaa. Ja myös haastattelimme niin kuin parhaiden työpaikkoja, joissa oli eniten työn imua ja parhaat johtamisen käytännöt ja tämän kaltaiset asiat, niin haastattelimme niitä ihmisiä, että mitä ne tekee, että ne pysyy työn imuisina, että ne kokee työnsä mielekkäänä. Siellä tuli tämä itsemyötätunto vahvasti esille yhtenä asiana. Eli tämän päivän työelämässä se, kun ollaan jatkuvien vaatimusten paineessa ja suomalainen työntekijä edelleen pääsääntöisesti ponnistelee, tekee parhaansa, sitoutuu, haluaa saavuttaa työn tavoitteet, niin silloin on joku sellainen niin kuin armeliaisuus, hyvän ajatteleminen itsestä ja semmoisena, että riittää ja kelpaa sellaisena kuin on, ja niin tuntuu olevan hyvin tärkeä keino ylläpitää omaa hyvinvointia myöskin. Ja tietysti se on väylä, jos me ollaan armeliaat itseä kohtaan, niin me pystytään olemaan sitä helpommin myös muita ihmisiä kohtaan.
Jari Hakanen Työterveyslaitokselta toi Suomeen työn imu käsitteen. Siinä on kysymys tarmosta ja halusta panostaa työhön. Työtehtäviin uppoutuminen ja niistä koettu nautinto ilmentävät työn imua. Työn tuunaaminen taas on sitä, että meistä jokainen voi pyrkiä tekemään työelämästään parempaa. Myös työn rajoja ja sosiaalista vuorovaikutusta on hyvä pohtia ja pyrkiä vaikuttamaan niihin.
Joo, se on toinen hanke, joka on hyvin vahvasti nojaa tämmöisen positiivisen psykologian näkökulmiin. Eli me on pyritty siinä sekä tutkimuksen että samalla lailla kuin tässä myötätuntohankkeessa, niin kehittämishankkeiden näkökulmasta edistämään suomalaisten työpaikkojen hyvin erityyppisiä saimme mukaan, niin työn voimavaroja, niitä asioita, jotka lisää myönteistä siellä työyhteisössä, palvelevaa johtamista muun muassa. Se on johtamista ja filosofia, joka vahvimmin painottaa työntekijää, yksittäistyöntekijää, sen hyvinvointia ja sen parhaiden mahdollisuuksien toteutumista omassa työssä. Sitten toisaalta puolen taas työntekijän näkökulmasta niin tätä työn tuunaamista, eli mitkä on niitä asioita itse kunkin työssä, joilla voisi muuttamatta sitä, mikä se toimenkuva on, mikä se tehtävä on, niin miten sen puitteissa ihminen pystyy itse rakentamaan ja tekemään ja muokkaamaan työympäristöään, omaa työtään, tapansa olla muiden ihmisten kanssa sillä lailla, että se työ on itselle entistä mielekkäämpää ja innostavampaa. Ja se on ollut ihan fantastinen juttu, mä uskon vahvasti tähän työn tuunaamiseen. Me tarvitaan edelleen hyvää johtamista, me tarvitaan hyvää työyhteisöä ja vuorovaikutusta, mutta jotenkin semmoinen laiminlyöty puoli. Meitä on jotenkin, ehkä nämä työelämän muutoksetkin on vähän vienyt meiltä sitä semmoista toimijuutta työntekijöitä, eli että uskoa, että itsekin on toimija, itsekin pystyy vaikuttamaan eikä vaan reagoimaan erilaisiin asioihin. Ja nimenomaan muutoksissa voi olla erittäin suureksi avuksi, että katsoo sitä tilannetta myös siitä näkökulmasta, mikä tässä tilanteessa voisi lisätä mun työni mielekkyyttä. Millä lailla mä säilytän oman hyvinvointini, miten mä teenkin tästä jotain ehkä parempaa kaiken sen ehkä kuormittavuuden lisäksi, mitä muutokset tuottaa.
Me lähdettiin tähän keskusteluun sen itsemyötätunnon kautta, ja sä toit esille, että jos näissä työn imu- ja työn tuunaamishankkeissa on todettu, että kun sitä sellaista innostusta ja imua löytyy siellä työpaikalla, niin ihminen on jotenkin lähtenyt itsestään liikkeelle, niin voiko tässä olla sitten vaarana jollain lailla, että sitä jää itsekseen tai parin kollegan kanssa kehittämään sitä omaa positiivisempaa suhtautumista siihen työhön ja sitten se rakenne, eli just se esimiestoiminta ja johtajat ei tue sitä.
Onhan tuo tietysti mahdollista. En ajattele, että se on silti niin kuin vaara. Se on jo enemmän kuin mitä on ollut ehkä aikaisemmin. Eli jotain on tullut sen päälle. Eli että ihmiset on lähtenyt, edes osa ihmisistä on lähtenyt tekemään jotain tällaista. Mutta työn tuunaamisen ajatus, niin kuin, se on sitten vähän eri juttu kuin sellainen, että lähdetään organisaatiossa miettimään, miten synnytetään parempia käytäntöjä. Miten sitä vuorovaikutuksen laatua parannetaan, miten töiden sujuvuutta edistetään panostamalla ihmisten kokemusta hyvinvoinnista ja siitä, että he voi osallistua ja vaikuttaa asioihin. Työtuunaminen onkin jotain niin kuin määritelmäomaisesti jotain sellaista epävirallista, eli en lähtisi nimeämään työpaikoille työntuunaamisvastuuhenkilöitä, vaan se on jotain sellaista, että kaiken muun hyvän päälle ihminen vielä tsekkaa, että onko mä innostunut mun työstäni, onko tässä kipinä vai alaks mä olen vähän leipääntynyt, mitä mä silloin voisin tehdä jotain pieniä asioita epävirallisesti. Ja tietysti siinä on varmaan kanssa parhaimmillaan sellaista mallivaikutusta, että jotkut toisetkin ja kollegat lähtee tekemään samaa. Tai sitähän se voi olla myös yhteistä juttua, että pysähdytään ja mietitään, miten me yhdessä rakennettaisiin vähän parempaa tekemistä. Mä ajattelen, että nämä on ikään kuin toisiaan täydentäviä, että on tämä ylhäältä alas työn kehittäminen, työn johtaminen, kaikki tämä. Ja sitten on alhaalta ylös se, että mitä työntekijä lähtöisesti voidaan tehdä asioita, riippumatta siitä, mitä ikään kuin ylätasolla on sovittu.
Työn imu tuottaa iloa niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Yhden tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka kokivat korkeaa työn imua, olivat terveempiä kuin ne, joilla työn imua oli niukalti. Työurasta oli tulossa myös pidempi työntekijän kokiessa vahvaa työn imua. Vaikutusta on jopa parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Näihin elämänalueisiin ollaan tyytyväisempiä. Myös yöt nukutaan paremmin, kun työn imun taso on korkeampi. Tutkimusprofessori Jari Hakanen.
Työimusta on sanonut, että se on parasta mahdollista työhyvinvointia. Ilmiötä on tutkittu vasta 2000-luvulta lähtien koko ajan kasvavalla volyymilla ja myös Suomessa hyvin kymmenillä tuhansilla työntekijöillä. Ja tiedämme jo paljon, että työimu näyttää olevan ensinnäkin työnantajan organisaatioiden näkökulmasta todella hyödyllistä. Eli ei ole tutkimusta, joka osoittaisi, että työimulla olisi jotain haittavaikutuksia organisaatiolle. Nähdään, että se on yhteydessä erilaisiin tuottavuuden indikaattoreihin, kuten asiakastyytyväisyyteen, siihen, että ollaan tuottavampia, toimitaan paremmin, ollaan sitoutuneempia työnantaja, halutaan olla sellaisessa työpaikassa, jossa voidaan hyvin ja ollaan innostuneita työssä. Mutta sitten se toinen puoli on, että näyttää myös, että siitä on hyvää myös työntekijän omalle hyvinvoinnille ja terveydelle ja myöskin hänen muun elämänsä laadulle. Eli me ollaan Suomessa ja Työterveyslaitoksessa tehty paljon pitkittäistutkimuksia tästä puolesta nimenomaan. Ja näyttää, että työnhimu ennustaa parempaa yleistä mielenterveyttä, enemmän onnellisuutta, vähemmän masennusoireita tulevaisuudessakin. Se on myönteisessä yhteydessä sydämen sykevaihteluun eli fyysiseen terveyteen. Se on myönteisessä yhteydessä, ja tämä voi olla yllätys, mutta se on myös yhteydessä parempaan työ- ja perhe-elämän tasapainoon. Eli työtä voidaan tehdä omistautuneesti pieteetillä ja silti, kun se on palkitsevaa, kun se koetaan mielekkääksi, niin siitä silloin seuraa hyviä asioita, kantautuu ja läikkyy myös kotielämään. Tämän kaltaisia asioita, ja on niin kuin vaikea olla ajattelematta, että miksi ei jokaisella työpaikalla uhrattaisi aikaa ja vaivaa sen miettimiseen, että miten se työn imu voisi toteutua jokaisen työntekijän kohdalla.
Innostuksen spiraalissa työyhteisöjen työhyvinvointia ja voimavaroja selvitettiin kyselyllä 87 työpaikassa 2011-2012. Valtion työsuojelurahasto ja työsuojelurahasto rahoittivat tutkimusta. Toista 2013 käynnistynyttä vaihetta rahoitti Tekes. Siinä selvitettiin ensimmäisen vaiheen kukoistavimpien työpaikkojen hyviä käytäntöjä. Hakasen mukaan parhaissa työpaikoissa johtaminen ymmärrettiin oman porukan palvelutehtävänä. Työn omatoimiselle tuunaamiselle oli tilaa ja sitä myös tehtiin. Siksi työn imun tasokin oli korkeammalla kuin vertailuryhmissä. Tämän vuoden alussa tutkimusprofessori Jari Hakasella käynnistyi kuntatutkimus, jossa selvitetään, miten positiivisia voimavaroja hyödyntäen kunnat selviävät isoista muutoksista. Mukana on 40 kuntaa ja 108 työntekijää. Työsuojelurahaston, Kuntaliiton ja Kevan tukema tutkimus kestää 2 vuotta.
Kuntaliitolla on ollut tämmöinen Arttu-hanke ja siinä on ollut hyvin erityyppisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tämä on nyt Arttu kakkonen osavaihe, johon on lähtenyt mukaan 40 kuntaa, ja ne ovat hyvin eri kokoisia. Eli siellä on aivan pieniä kuntia, sitten on valtavan isoja näitä isoimpia kuntia, ja sitten on keskikokoisia kuntia, suomen- ja ruotsinkielisiä. Eli ideana on ollut, että on hyvin monipuolinen kattaus suomalaista kuntakenttää, koska niissä voi olla hyvinkin erilaisia haasteita sitten riippuen kuntakoosta ja maantieteellisestä alueesta. Nyt tulemme selvittämään enemmän sitä ihmisten omaa toimintaa, työtoimintaa, sitä joustavaa suoriutumista. Miten toimin, kun olen kuormittunut? Miten toimin luovasti muuttuneissa olosuhteissa? Miten ihmissuhteille, miten vuorovaikutukselle, miten toimin vuorovaikutuksessa porukkani kanssa tällaisissa olosuhteissa? Eli paneudutaan positiivisin keinoin paitsi työn imun kokemukseen ja sitten näihin erilaisiin johtamisen ja muihin työn voimavaroihin, niin myös positiivisesti ihmisten omaan toimintaan. Me emme ikään kuin askeleen taas eteenpäin tässä positiivisessa työelämätutkimuksessa. Tietysti tutkijana toivon, että olisi mahdollista myös seurata sitten jatkossakin, mitä tapahtuu, koska nämä isot sote-uudistukset monessa paikassa toteutuvat vasta sitten myöhemmin ja toivottavasti pystymme sitten seuraamaan näitä ihmisiä myös pidemmälle tulevaisuuteen.
Eli työn imu on sellaista, mitä niin kuin jokainen pystyy itse työstämään siinä työelämässä ja mitä tekee. Ja sitten innostuksen spiraalissa siis on tämä johtaminen on yksi osio ja sitten on tämä työn tuunaaminen.
Joo.
Eli siis molemmat puolet on se esimiestyö ja sitten se, mitä työntekijä voi tehdä.
Kyllä, ja nämä molemmat puolet tulee olemaan myös tässä uudessa kuntahankkeessa. Eli jotenkin meillä on suomalaisessa työelämässä se haasteena, että varsinkin kiperissä paikoissa me helposti vastuutetaan aina jotain muuta osapuolta. Ja jotenkin tämä niin kuin työn imun, sen parhaan työssä toimimisen, työn laadun näkökulmasta, niin se on mitä suurimmassa määrin yhteisvastuullinen juttu, mutta yhteisvastuullinen myönteisessä mielessä. Eli meillä on niin kuin paljon mahdollisuuksia, kun jokainen kantaa kortensa kekoon sen hyvän edistämiseksi. Ja silloin se on hyvää palvelevaa johtamista, silloin se on sitä oman työn tuunaamista, silloin se on sitä aitoa kohtaamista ihmisten välillä.
Jos sitä työtään pystyy tuunata, niin silloin niin kuin sen ilmapiirin sieltä johdosta pitää jotenkin antaa sille lupa ja luoda ne olosuhteet sillä tavalla, että nyt koko ajan puhutaan, kaikessa mennään avokonttoreihin, liikkuva työ, niin tämä ihan on vielä mun mielestä ikään kuin se semmoinen johtaminen ei ole niin kuin siinä samassa hengessä, että meillähän pitäisi olla niin kuin mennä siinä linjassa sitten, että on tämä liikkuva työ, niin silloinhan se johtamisen pitää myös tukea tätä, että se ei ole semmoista kyttäävää ja kapeuttavaa.
Kyllä, ilman muuta molempia tarvitaan, muuten me jäädään jotenkin puolitiehen aina. Eli me tarvitaan hyvää, vahvistavaa, voimaannuttavaa johtamista. Mä ajattelin, että palveleva johtaminen on juuri sitä, että sen kaltainen johtaminen, jossa ikään kuin on vahva taju siitä, että ollaan yhteisessä veneessä, edistetään yhteisiä eikä omia itsekkäitä päämääriä. Ja samoin työntekijöille, kun niillä on sellaista kuuntelevaa, voimaannuttavaa, suoritukset tunnustavaa, arvostavaa johtamista. Silloin syntyy ikään kuin se ilmapiiri, jossa on hyvä myös niin kuin tuunata sitä omaa työtään. Ja ei ole sellainen tiukka vastavuoroisuuspeli, että voisin kyllä tehdä jotain asioita fiksummin, mutta en tee, kun tuo esimieheni on niin mäntti. Ja tämmöisiä niin kuin ikäviä pelejä, joilla me ikään kuin tuotetaan enemmän harmia myös itsellemme, niin meidän pitäisi päästä näistä eteenpäin. Ja siksi me tarvitaan sitä ihmiset kohtaavaa johtamista ja sitten tarvitaan sitä, että ihmiset itse haluaa. Tuen tuunaaminen on siitä niin kuin houkutteleva myös työntekijän näkökulmasta, koska se lähtee siitä, että teen itselleni työstäni mielekkäämpää ja fiksumpaa. Ja sitten se vaatii johdolta luottamusta, että ne asiat koituu myös organisaation hyväksi. Ja kyllähän ne koituu, jos siellä muuten on sellainen ilmapiiri, jossa työntekijöitä kunnioitetaan.
Tutkimusjohtaja Jari Hakanen, me todettiin tuossa aikaisemmin, että tunteet kuuluu työpaikalle. Ja silloin kun ne tunteet kuuluu työpaikalle, niin siellä on sitten koko se kirjo. On negatiivisia tunteita ja on positiivisia tunteita ja vähän siltä väliltä, niin miten sä sanoisit sitten, että joku, joka vahvasti tätä epäilee, että sit vaan lällytetään ja poistetaan ne negatiiviset tunteet, niin
no en usko siihen. Me ollaan tuntevia, kokevia ihmisiä, ollaan me työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella. Mä jotenkin uskon vahvasti semmoisen aitoon luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja uskon, että se ei toteudu ilman sitä, että me ollaan tuntevia ihmisiä. On eri juttu se, että onko työn tavoitteet mielessä ja silloin kun työn tavoitteet on kirkkaat, kun työroolit on suhteellisen kirkkaat, mutta joustavat ja näin edelleen, niin siihen musta kuuluu myös erilaiset tunteet. Silloin me edetään kaikista optimaalisemmin, tehokkaimmin kohti työn tavoitteita, kun me voidaan olla kokonaisvaltaisina ihmisinä työpaikalla.
Se ei ole lastentarha, semmoinen aikuismainen tapa kohdata, niin miten sä siihen sanoisit?
Joo, ja se on jännä, kun tässä pitkään on ollut sadoilla työpaikoilla ja esimiehille, työntekijöille puhumassa. Ja useinhan meillä on sellainen tapa vähätellä esimerkiksi tätä työhyvinvoinnin merkitystä tai inhimillisen vuorovaikutuksen merkitystä. Ja meillä on tämmöinen ilmaisukin suomen kielessä, mitä muissa kielissä ei ole, kuin työssä, tai ehkä ruotsikielessä, työssä viihtyminen. Et me jotenkin se, mä oon aina vähän ollut allerginen sille käsitteelle, kun sit helposti tulee se ajatus, että ahaa, viihdytään. No mitä se tarkoittaa, kun viihdytään? Että sitten ollaan kahvihuoneessa ja sitten jutellaan niitä näitä, jotka ei mitenkään liity töihin. Mä ajattelin, että työssä viihtyminen on parhaimmillaan seurausta siitä, että tehdään niin kuin tarmokkaasti yhdessä omistautuen työtä sillä lailla, että me voidaan hengittää vapaasti siellä työpaikalla. Silloin siihen kuuluu usein se, että ei ole kauhean kivaakaan välittömästi. Me ponnistellaan yli mukavuusalueittemme, mutta me tehdään se paremmin, jos meillä on tilaa olla tuntevia ihmisiä. Jokainen ymmärtää, että jos me ollaan innostuneita, jos meillä on lupa välillä olla kriittinen, ärtynyt, jakaa se sellaisella tavalla, joka työpaikalla on niin kuin kohtuullista ja kestettävissä olevaa, niin silloin me myös päästään parhaiten eteenpäin. Ja sitten toivottavasti meillä on joskus aikaa olla myös kahvihuoneessa ja ihan vaan viihtyä. Mä jotenkin ajattelen, että vaikka työelämä muuttuu niin nopeasti ja monet asiat on ennakoimattomia, niin toisaalta enemmän kuin koskaan ihminen on keskiössä. Ja niin mä näen jotenkin sen sillä lailla, että tämä työhyvinvointi, miten me se sitten käsitteellistetäänkin vähän tarkemmin toivottavasti, että minkälaista hyvinvointia me halutaan edistää työssä, niin se tulee säilymään ja sen asema tulee vahvistua. Meillä ei enää ole aika, jolloin se työtä tekevä ihminen ei olisi keskiössä ja sen kokemus ja sen tunteet, niin jotenkin näen, että se tulee säilymään. Sitten se haaste monessa työpaikassa on, että millä lailla se sisällytetään strategiseen ajatteluun ja toimintaan työpaikoilla. Kun lukee Alahuhdan loistavan kirjan, minkä hän kirjoitti omasta johtamisen filosofiastaan ja käytännöistään, niin vaikka siinä mennään todella korkealla globaalin yrityksen johdossa, niin musta oli aivan niin kuin fantastista, miten kaikessa tekemisissä hän aina toi sen ihmisen ja hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden esiin. Se oli kaikissa kehittämisohjelmissa, kaikissa mitä lähdettiin tekemään, niin se ihminen. Ja kyllä siinä on mun mielestä hyvää mallia mille tahansa työpaikalle.
Hän oli tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta. Seuraavaksi työuupumukseen. Työkuntoutuspsykologina sai Heli Nurmen kirjoittamaan työuupumuksesta kirjan. Nurmi on kehittänyt mallin, joka perustuu osin kognitiiviseen psykoterapiaan, eli siihen, että ihmisen ajatuksilla, tunteilla ja toiminnalla on merkitystä. Heli Nurmen mielestä työuupumus on iso ongelma.
Noin yksi neljäsosa Terveys 2011 -tutkimuksessa on todettu, että noin yksi neljäsosa kokisi jonkinasteista uupumusta, suurin osa lievää uupumusta ja sitten ihan pieni prosentti vakavaa uupumusta.
Kuntoutuspsykologi Heli Nurmi, minkälainen tila se lievä työuupumus on?
Lievä työuupumus on määriteltykin ihan niin, että näitä uupumuksen oireita ilmenee kuukausittain. Ja uupumuksen oireet nyt voi olla moninaiset, mutta sitten ihan se uupumuksen ulottuvuudet on uupumusasteinen väsyminen, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Ja lievässä uupumuksessa mun kokemuksen mukaan ihmisellä on aika usein liikaa tehtävää ja hän saattaa mennä ylikierroksilla.
Minkälainen se ero on sitten masennukseen?
Työuupumus ja masennus saattaa kulkea käsi kädessä, että krooninen stressitila voi johtaa uupumukseen ja uupumuksesta voi seurata masennusta. Ja aika usein nämä onkin sellaiset yhdistelmädiagnoosit ihmisellä. Masentuneisuudessa on ehkä sitten jonkin verran sitä, että saattaa olla se aloitekyky heikentynyt ja kaiken tekeminen vaatii ponnistelua, missä on samoja piirteitä toisaalta kuin tässä uupumusasteisessa väsymyksessä, mutta mun kokemuksen mukaan työuupuneet aika usein menee vähän ylikierroksilla ja he pyrkii suorittamaan ainakin alkuvaiheessa enemmän kuin mitä on resursseja.
Kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Härmän kuntokeskuksesta valottaa työuupumuksen itsehoitoa.
Että minkälainen polku tämä itsehoidon polku on. Kuntoutus ja itsehoito kulkee sillä lailla käsi kädessä, että kuntoutuksen semmoinen aika iso perusta on se, että me annettaisiin niille kuntoutujille työkaluja ja apuvälineitä ja autettaisiin heitä niin kuin ratkomaan, lisätä heidän valmiuksia ratkoa itse oman elämän ja työn ongelmia, koska kuntoutuksen tuloksethan voi olla pysyvämmät silloin, kun ihminen jatkaa näiden tulosten käyttöä arjessa, jolloin se on aika lailla itsehoidollista, että ihminen huolehtii omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan tekojen tasolla, sitä se kuntoutus on paljon. Ja sitten tämä itsehoitomalli, mikä tuossa kirjassakin on, niin se etenee tiettyä polkua pitkin ja saattaa seurata aika paljon kuntoutuskurssirakennetta, mutta itsehoitomallissa on laajemmin käsitelty tämä asia kuin mitä kuntoutuskurssi antaa mahdollisuutta.
Kuinka tärkeää se itsehoito on sitten, että Suomessa Kela tukee tällaisia kuntoutusjaksoja ja kuinka tärkeää on jotenkin saada ikään kuin uusi elämänasenne, suhde siihen työhön?
Itsehoito on mielestäni osa prosessia. Ei voi koskaan ajatella, että se olisi riittävä kaikissa tilanteissa. Itsehoito voi toimia ennaltaehkäisevänä tai sitten tällaisen hoidon ohella tukena, että ihminen miettii omia ajatteluja toimintamallejaan ja miettii, että huolehtiiko omasta jaksamisestaan riittävästi. Mutta itsehoito ei ole kaikissa tilanteissa ainoa oikea ratkaisu.
Mitä ne on ne uupumuksen, itsehoidon niin kuin semmoiset keskeisimmät tekijät? Mitä ihmisen jotenkin pitäisi tehdä?
Se, varmaan se ensimmäinen on tämä pysähtyminen, koska ihminen, joka menee kierroksilla ja suorittaa ja on siellä jaksamisen äärirajoilla, niin hänen on vaikea silloin pysähtyä tai tunnistaa omia voimavaroja, mutta tämä ehkä vaatii, tämä oman jaksamisen käsittely, se vaatii sen ensimmäiseksi sen pysähtymisen. Ja sitten pitäisi ihan opetella tunnistamaan omia ajatteluja, toimintamalloja ja sitten opetella arvioimaan omia voimavaroja. Ja sitten voi myöskin eritellä kuormitustekijöitä, että mistä se kuormitus tulee ja alkaa jäsentää niitä. Ja jonkin verran se jaksaminen alkaa saamaan sitten jonkinlaista ymmärrystä ja hahmoa, että mikä kaikki siihen jaksamiseen vaikuttaa. Silloin, kun lähdetään tekemään tällaista analyysiä, että mikä siihen omaan jaksamiseen vaikuttaa, niin se seuraava kohta olisi sitten miettiä, että mihin voin kuormitustekijöistä itse vaikuttaa ja mihin toisaalta en voi itse vaikuttaa. Koska sitten näistä lähtee erilaiset polut. Jos voin vaikuttaa esimerkiksi johonkin kuormitustekijän elämässä tai työssä, niin tehtävänä on tehdä aktiivista ongelmanratkaisua, ideoida ratkaisuvaihtoehtoja, ottaa käyttöön toimivin vaihtoehto ja hyväksyä se, että kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa on paitsi hyvät, niin myös huonot puolet. Ja sitten asetetaan tavoite. Tätähän me kuntoutuksessa tehdään aika paljon, että asetetaan joku hyvinvointiin liittyvä tavoite, esimerkiksi työuupumuksen väistyminen, ja sitten mietitään niitä välitehtäviä, että mitä ihmisen tulisi tehdä, että hän pääsee tähän tavoitteeseen. Ja sitten tämä toinen polku, jos ihminen ei pysty vaikuttamaan johonkin asiaan, niin voi olla joskus hyödyllisempää harjoitella todellisuuden kohtaamista ja irtipäästämistä, että ei käyttäisikään niin paljon energiaa niiden asioiden miettimiseen, mihin ei kerta kaikkiaan voi vaikuttaa. Mutta silloin pitää ilman muuta hyväksyä, että tämä tilanne aiheuttaa vaikeita ajatuksia ja tunteita, jolloin pitäisi opetella käsittelemään niitä ja sitten myöskin ottaa käyttöön stressihallinnan keinoja, koska kyllähän sitä kuormitusta pitää jollain keinolla pyrkiä lievittämään.
Tässä kun on taustalla sitten tämä kognitiivinen psykoterapia ja itse olet tosiaan saanut sen koulutukseen ja kognitiivisessa psykoterapiassa ajatuksenahan on se, että siinä yritetään muuttaa niitä toimintatapoja ja niitä ajatusmalleja, mitä ihmisellä on, niin minkälaisia ajatusmalleja sitten liittyy siihen uupumukseen, mitkä on jotenkin tyypillisiä?
Joo. Uupumuksen taustalla, jos ajatellaan, että mikä altistaa uupumukselle, saattaa olla tämmöinen ylivastuuntuntoisuus. On olemassa vastuuntuntoisuutta ja sitten ylivastuuntuntoisuutta. Vastuuntuntoinen ihminen hoitaa riittävän hyvin työnsä. Ylivastuuntuntoinen ihminen kantaa huolta niistäkin asioista, mihin hän ei voi pysty itse vaikuttamaan ja yrittää ehkä varmistaa, että kaikki asiat hoituu. Ja sitten on olemassa tämä ylitunnollisuus ja tunnollisuus. Tunnollinen ihminen tekee tunnollisesti tehtävänsä ja ylitunnollisuus. yhteiskunnallinen ehkä pyrkii tekemään täydellisemmin sen tehtävän kuin mitä on annettu nykypäivän työelämässä aikaresursseja sen työn tekemiseen. Sitten altistaa uupumukselle tämmöinen taipumus vaatia itseltään paljon ja sitten taipumus sivuuttaa omat tarpeet, eli oikeastaan tämmöinen uhrautuvaisuuden taipumus.
Kognitiivisessa psykoterapiassa ihmisen uskomuksilla, ajatuksilla ja tunteilla, eli erilaisilla kognitioilla, voi olla negatiivisia vaikutuksia elämään. Terapeutti ja potilas tutkivat yhdessä haitallisia ajatuksia ja tapoja toimia. Tavoitteellisten tehtävien kautta niistä voi päästä eroon. Tutkimuksissa kognitiivisesta psykoterapiasta on todettu olevan hyötyä masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä, ahdistuneisuushäiriössä, paniikkihäiriössä, sosiaalisten tilanteiden pelossa ja työperäisessä stressissä. Heli Nurmi kertoo, miten kognitiivista psykoterapian muotoa toteutetaan työuupumuksen itsehoiton mallissa.
Joo, ehkä tässä on hyvä alkaa tarkastelemaan kiinnostuneesti. Tässä itsehoitomallissa ohjataan tämmöiseen hyväksyvään havainnointiin, eli alkaisi tunnistaa, että minkälaisia ajatuksia mielessä pyörii, ja joissain tilanteissa voi olla hyvä vähän haastaa näitä ajatuksia, että onko ne ajatukset aina hyväksi omalle itselle. Ja onko ne aina ne ajatukset totta, esimerkiksi tämmöinen pitäisi ja täytyisi ajattelu, että kaiken aikaa tuntuu, että pitäisi tehdä enemmän ja täytyisi tuokin hoitaa ja näin poispäin. Niin joskus on hyvä pysähtyä ja kysyä, että onko ihan pakko juuri nyt hoitaa tämä asia.
Sä kuvasit tässä, että miten niitä tulee niitä ajatuksia ja sitten siihen liittyy vielä jotenkin tunteita, niin miten sitä voisi esimerkin keinoin kuvata?
Niin, eli tämä tutkiva asenne tietysti tarkoittaa sitä, että opetellaan erottaa nämä ajatukset ja sitten katsotaan, mitä tunteita ajatukset aiheuttaa. Ja sitten, miten niitä voisi kohdata ja käsitellä. Ehkä tunteisiin auttaa nyt eniten se hyväksyvä asenne, että ihmisellä on oikeus monenlaisiin ja erilaisiin tunteisiin. Ja ne voi olla luonnollista reaktiota siihen tilanteeseen, missä ihminen elää. Niin tämä tunteiden hyväksymisen työ voi olla aika haasteellista uupuneena, koska siihen uupumukseen liittyy vaikeita tunteita. Voi olla pettymystä ja kiukkua ja turhautumista. Nämä on niitä ensisijaisia tunteita, jota siitä tilanteesta seuraa. Mutta sitten toissijaiset tunteet voikin johtua siitä, että ihminen ei hyväksy näitä ensisijaisia tunteita. Esimerkiksi kokee surua, mutta peittelee surua ja reagoikin kiukulla asioihin. Niin siitä voi seurata lisäongelmia sitten, jos ei näitä ensisijaisia tunteita hyväksy, kohtaa ja käsittele.
Eli ihmisillä on taipumus jotenkin pyrkiä niin kuin eroon semmoista ikävistä tunteista.
Joo, ehkä siihen saattaa ilmetä tällaista välttämiskäyttäytymistä, ja onhan se uupumuksessa, kun ne tunnetilat voi olla aika vahvojakin, tai sitten se voi olla se uupumus niin pitkällä, että saattaa ilmetä tämmöistä ahdistuneisuutta, että on vaikea tunnistaakin niitä positiivisia ja negatiivisia tunteita, mitä ihminen kokee. Niin onhan se on niinku haasteellinen tehtävä kaikin puolin niinku käsitellä ikäviä tunteita, mutta siihen voisi sanoa, että ei se ole pelkästään aina se itsehoito se auttava, vaan esimerkiksi joskus tämmöinen vertaistuki voi auttaa ymmärtämään itseä, kun hakee jonkun ihmisen, joka on vastaavassa tilanteessa ja alkaa hänen kanssaan keskustella omista ajatuksista ja tunteista, niin voikin tulla semmoinen vapautunut kokemus, että hei, toisella on samankaltaisia ajatuksia ja tunteita ja tämä on yleisinhimillistä, jolloin se on helpompi hyväksyä itsensä, kun hyväksyy sen toisen.
Psykologi Heli Nurmen johdatti itsehoitomallin kehittämiseen työuupuneiden vastuullisuus. He saivat projekteistaan hyviä tuloksia.
Joo, eli tämä kiinnostus työuupuneiden kuntouttamiseen seurasi myöskin siitä, että semmoinen psykologinen vaikuttamispinta oli aika suuri näiden kuntoutujien kohdalla, joilla oli tämä työuupumus taustalla, koska siellä on sellaisia ihmisiä, joilla saattaa olla taipumus vaatia itseltään paljon, ja se tarkoittaa sitä, että jos he ottaa tällaisen minä-projektin tai sitten oman terveyden ja hyvinvoinnin projektikseen, niin he saavuttaa siinäkin hyviä tuloksia. He alkaa vetää rajoja, huolehtii paremmin itsestään, alkaa hyväksyä omaa inhimillisyyttä, harjoittelee irti päästämään kuormittavista ajatuksista. Tällaisia myönteisiä muutoksia tapahtui heidän kohdallaan, ja silloin päädyin ehdottamaan, että meidän Härmän kuntokeskuksessa alettaisiin vetämään työuupuneiden kursseja, ja silloin sitten niitä haettiinkin vuonna 2009.
Tässä sun kirjassa kuvataan siis semmoinen itsehoitomalli, millä lailla voisi päästä eroon niistä toiminta- ja ajattelumalleista, mitkä niin kuin ruokkii sitä uupumusta, ja voisi päästä jotenkin semmoiselle tielle, että siellä olisi niin kuin semmoista toisenlaista suhtautumista siihen työhön tulossa, ja ihminen voisi paremmin. Mutta millä lailla ihminen voisi sitten jotenkin vielä niin kuin sitä tietynlaista semmoista sinnikkyyttä ja niin kuin sitä hankalien tilanteiden sietokykyä kasvattaa siellä työelämässä, kun työ on todella murroksessa tällä hetkellä.
On. Työ on vaativaa, työ on murroksessa, vaatii monen asian hallintaa ja työtä tehostetaan ja kiire on ehkä mun työkokemuksen myötä, niin mulla on tullut sellainen vaikutelma, että kiire on lisääntynyt. Miten ihminen sitten pystyisi siellä niin kuin omaa, voisi sanoa tämmöistä paineensietokykyä kasvattamaan, niin mä uskoisin, että tietynlainen omien niin kuin ajatusten käsittely voisi vahvistaa sitä. Voisiko silloin ottaa käyttöön sen työkalun, että mihin voin vaikuttaa ja mihin en voi vaikuttaa, ja fokusoida sitä huomioida, keskittää huomiota enemmän niihin asioihin, mihin pystyn vaikuttamaan. Ja tämmöinen tietynlainen optimismi siitä, että pärjään ja selviydyn, niin sitä voi tukea sellainen, että aletaan määrittää, että mikä on riittävän hyvä työsuoritus. Koska jos kaiken aikaa tavoitellaan täydellistä ja aikaresurssit ei anna myöden, niin aletaan kokea huonommuutta. Mutta silloin, kun aikaresurssit on tiukat, niin pitää määritellä, mikä on riittävän hyvin tehty työ ja alkaa ruokkimaankin sitä aikaansaamisen tunnetta ja etsiä sitä tyytyväisyyttä itseen, että näissä olosuhteissa ja näin vaikeana päivänä pärjäsin ihan hyvin.
Ja tietysti myös se, että varmaan myös sillä työyhteisölläkin on merkitys se, että jos jollakin on tällaisia ongelmia, niin jos joku on pärjännyt ihan hyvin, niin se tuodaan esiin, niin kerrotaan ne myönteisen palautta.
Joo, kyllä. Kyllä, aivan varmasti tämmöinen onnistumisen kokemuksista nauttiminen ja sellainen tyytyväisyys ylipäätänsä siihen työhön, niin se on hirveän tärkeää ja sitä pitää vahvistaakin silloin, kun on sellainen tilanne, että kokee riittämättömyyttä.
Kuntoutuspsykologi Heli Nurmi avaa kognitiivisesta psykoterapiasta saatuja tutkimustuloksia.
Joo, eli koettuun työstressiin on voitu vaikuttaa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä, ja siellä on tehty tutkimuksia, on tehty niin kuin tämmöisiä stressinhallintainterventioita on tutkittu, ja ne vähentää stressioireita. Ja niillä on voitu vaikuttaa myös tämmöiseen uupumusasteiseen väsymykseen. Ja sitten on erilaisia taitoja. Oikeastaan voisi puhua melkein taidoista. Kyky tunnistaa, säädellä omaa mielialaa, tietoisen läsnäolon harjoittelu, omien tunteiden tunnistaminen, tällainen inhimillisyyden hyväksynnän harjoittelu, omien ajattelumallien tunnistaminen ja itsestä huolenpitämisen vahvistaminen. Näillä on tutkimusten mukaan pystytty vaikuttamaan siihen työstressiin ja siihen, kuinka ihminen kokee sen työnsä. Ja se on lieventynyt näillä interventioilla. Joo, että ehkä semmoinen tiivistelmä voisi olla sellainen, että tässä mun itsehoitomallissa käsitellään työuupumuksen psykologista puolta ja ei tarkoita sitä, että vähäteltäisiin sitä työn aluetta, koska sieltähän se kuormitus monesti tulee työn liiallisen määrän myötä ja näin. Mutta mun se, mihin mä keskityn, on se, että mitä tapahtuu siellä ihmisen pään sisällä, ajatukset, tunteet ja minkälaista toimintaa sitten aiheutuu. Niin mä ehkä pidän tärkeänä sitä, että vaikka ihminen ei pystyisi aina vaikuttamaan niihin työoloihin, niin aina voi tehdä jonkinlaista psykologista työskentelyä, jonka kautta se oma oleminen siellä kiireen keskellä helpottuu.
Kuntoutuspsykologi Heli Nurmi, mikä on sun neuvo vielä sitten jotenkin ajattelee tätä? Meillä on ollut 8 vuotta on ollut tätä taantumaa ja talous on lähtenyt kasvuun ja nyt työntekijöiltä ennemmin otetaan kuin annetaan, niin miten siinä voisi pitää jotenkin päänsä kirkkaan?
Ehkä se on se arvotyöskentely tärkeä, että muistaa, että se oma terveys, oma hyvinvointi on tosi tärkeä arvo. Ja itse asiassa se oma työkykyisyys on tärkein työkalu työelämässä. Ja sen ylläpitäminen joskus vaatii tekoja ja valintoja.